Arratsaldeon entzuleok, entzuten ari garen doinuak Eskabidean taldearen diska berriaren lehenengo bideokliparen doinuak dira gure unea eta gurean Hiri Zahar Zikina lanaz hitz egiteko Antonio Iriarte dugu Eskabideaneko kidea. Kaixo, Antonio.
Arratsaldeon.
Bai, entzuten ari garena gure unea da, argia ikusi duen lehendabiziko bideoklipa. Zela nolako zaporea duzue behin ja diska kaleratu duzuela eta behin ja baino gehiagotan entzuteko aukera izan duzuela?
Bueno, oso ona. Egia da ja bigarren aldiz joan garela Garate estudiora grabatzera diska. Eta lehengo diskoan oso pozik geritu ginen emaitzarekin eta ona kontan oraindik hobeago ezagutzen garelako, bai produktorea, bai guk estudia eta oso ongi.
Hiri Zahar Zikina jarri diozue titulua, oker ez banago. Depostaldeak Dirty Old Town diskoaren omenez.
Ikusi genuen justo 2021 urtean Depogesen dokumentala, abeslariaren dokumentala, eta lehenagoti baita ere gustatzen zitzaigun taldea. Dokumentala ikusi eta tabar, justo dokumentalan agertzen zen Dirty Old Town abestia, eta ideia hortik, hasieran bakarrik bertso bat egin bar genuen, diskoaren sarrera dena bestia, eta azkenean gelditu da diskoaren izena.
Bai, Eskabidean bideak gorantz egin du, pandemia aurretik, etengabe ari zineten jotzen, hainbat herritan, hainbat txokotan, Euskal Herritik harago ere, eta pandemiak etena ekarri zizuen, musikari guztiei bezala. Ez dakit gure uneak pixkatere aldarrikatzen duen hori musikarien unea bueltatu dela, edo?
Nik uste du, justo guri 2020-2020 garren urte hasieran, justo arrapatu zigun, justo igoera hortan talde bezala, 2020-an jo genuelako pasada bat, uste dut, 45 kontzertu baino gehiago, urte batetan, gehi diskoan grabatu, Ibasen kriston urtea, eta 2020 garren urtea, ezkera itzen ziguten ja urtarri, ikusten geunen izan batzela, gurentzako kriston urtea, eta justo etorri zen pandemia, gainera bi urte luzatu da, eta nik uste dut, gehien bat bai titular diskoak Hiri Zahar Zikina bai hori izladatzen du, ez? Bi urte hauek nola izan diren gurentzako, Iruñan sartuta egotea gainera derrigorrez, gure ohitura orain arte zelako, astebururo, Iruñatik atera, Euskal Herritik ibili, gero iruz palau aldiz Espainiatik baitare atera eta beste movida batzuk ezagutu, baina gurunea berriz elkartze hori talde bezala, badiru diela urten berri hori normaltasuna bueltatuko dela behintzat musika arloan, izan daiteke,
Bai, gainera, zuen taldea kopuruz, nahiko handia eta zabala da, pentsatzen dut ere horrekin tarteka ere arazoak izango zenituztela, behin ere neurriak lasatzen hasi zirenean ere, jende kopurua elkartzeko mugak zeudenean eta bar ere arazoak izango zenituztela.
Bai, legalki eta jendearen aurrean, baina hasieran, kriston arazoak izan genituen, guztiak elkartzeko baita ere, taldean bertan, guk 25-26 urte ditugu batzuk, gure guraso badituzte ia 60 urte, batzuk minbizia pasa dute oraintxe bertan, edo justo kuarentena baino lehen pasatzen ari ziren. Gure inguruko jendearen gati baitare, nahiz eta kopuru handia izan gero eta posibilitate gehiago. Hiru bagina taldean, baina, 11 izan da, posibilitateak asko dira.
Bai, eta, 11 taldekideak ikusi ditugu hor bideoklipean. Ez dakit izan zen, sormenerako antolatutako landetxe moduko bat, horre ere grabatzen ikusi zintuztegun, eta bar.
Egia da 11 ginela, baina urte bukaeran Claudia utzi zuela taldea barkatu abeslaria zena. Eta, gaur egun 10 gara eta diska 10 garatu dugu, eta hor bideoklipan agertzen dena, bada estudioa, Garate estudio dagoela hor handuain, baina mendi barruan sartuta pizza batetik joan da, eta landetxe bat bezala, baina goiko partean Zabaian badu kriston estudia, baina beko partea baita era bizukalde, egongelak eta bar, Eta bueno, bai, izan dira 10 egun hor sartuta disko grabatzen eta erdi disko grabatu, erdi landetxea, erdi festa egin, erdi fiskala denetari.
Bai, beno, zuen doinuei dagokienez, pentsatzen dugu eta entzun ahal izan dugunarengatik, ba fidel mantentzen zaretela Eskabideanek hartutako bideari, ez? Eta horre, bueno, ere erregea nastu nasi duzue eta bueno, horri heltzen diozuela.
Bai, nik uste dut ja bigarren diskotik hartu genuela bide hori, Eska Jamaikarraren bidea. Egia da gero, jende gehiago sartu dela taldea, baitare, ba, beste estiloko jendea, jende gazteagoa baitare, ba, bueno, ezakit, nasketa hortan baitare beste estilo batzuk agertu dira, funkia bezala, edo soula bezala, edo, bueno, diskontan baitare badago nahiko pop rockeroa den abesti bat orokorrean, baina, bueno, bai, guk saiatzen gara behintzat mantentzen, ba, erro bezala gure musika oso ateratzea doinu jamaikar horietatik, nahiz eta gero, ba, bueno, irekiak egon beste zenbait estilora.
Bai.
Sortzeko.
Bai, eta derrigorrezko azken aurreko galdera, hemen Iruñerrian egonda, loraldi kulturalaz galdetu behar dizut, bai, ala bai, hainbat talde, hasi zineten justu pandemiaren aurretik horre talde nahiko gazteak, horre egurra ematen eszenan, bueno, beste musika eta beste doinu batzuk ekartzen, eta gainera doinu anitzak ekartzen talde bakoitzak, ea orain 2022 honetan, ba, bai loraldi honetan parte hartu duzuenek, eta bai Iruñerriko gainontzeko sortzaileek aurrera egiten duzuen, ezta?
Bai, bueno, egia da guk 10 urte da magula ja taldearekin, eta bueno, ba, pandemia baino lehen ja guk hasia ginela, baina egia da ba, pandemiarekin ibilbedi bezalako edo tatxez, edo burutik, edo tabar taldeak, ba, bueno, ikustu hori galdetu digute askotan, eh? Aber, zea gertatu den Iruñan, ez, nola gondela bun bat, ozakit, baina nik uste dut Iruñan egia dela kultura musikala, ez Iruña, baizik, eta Euskal Herria osoan, kultura, o sea, kultura musikala pasada bat da. O sea, eskola musika daude umez beteta, baina eske gero taldeak daude bazter guztietan, baina bueno, egia da agian ba nik uste dut orain justu ba kasualitatez atera direla hiruzpalau talde Iruñatik Euskal Herria mailara edo batzuk bueno, Espainia mailara beintzat, eta ba nik uste dut horregatik bueno, izan daiteke esanguratsuagoa. Ba, nik uste dut beti egon dela movida Iruñan, eta egon badaude beste hainbeste talde, Streetwise, Erdo, Elberdin Zait, osea, urte asko dara matenak, gerra maten, eta horrek baitare maten dio, ez dakit, ba, erroa beste guztiari ateratzeko, ez?
Bai. Bai,
baina, bueno, bai, izan daiteke orain egotea justo, ba, hori, loraldi hori iruzpalau talde ateratzea Euskal Herria mailan, ez? Ba, ezagunak izatera.
Bai, 10 urte baina gazteak zarete oraindik ere horreke, bueno, bidea ezakite beste modu batez ikusteko aukera ematen dizuen zuei Eskabideanen kasuan.
Bueno, bai, 10 urte da mazago, baina bueno, batzu tromboilariak hasi zein 13 urterekin, nik 15 urte, bueno, gehienak bueno, helduenak gara 96. urtekoak, 25 urte hasi urte ditugu. Baina, bueno, bai, egia da, ba, 10 urte pasadila, baina orain ni gazte izan da, zarela, ez dakit nekatu, ez? Agian beste talde bat azita hogei eta pikurterekin, hogei eta maiz pikurterekin, ba, 10 urteko ibilbidea zaitasun handiagoak dituela. Baina, gu, bai, bai. Zorionez, gaztea da orain dik, bai.
Bai, eta azken galdera, ez dakite kontzertuak aurrikusten dituzuen, datozen asteetarako, gainera, beno, badirudi behingoz, neurri murriztaileak amaituko direla astelenetik aurrera.
Bai, hasi da ginen berez lehengo azte buruan otxaiak bost, baina, bueno, pandemiaren asuntoagatik atzeratu da, Jimmy Jazza baitare atzeratu da, baina, bueno, badirudi, Euskadin behintzat ez da dira murrizketa horiek denboran gehiago luzatzen, ba, emeretzian, otxaiak emeretzi dokan hasi bargarela ja kontzertuak ematen, eta gero martxoan Jimmy Jazz, Bilbo eta Madrid egin bar dugu, eta gero uste dut Azpeiti, gero Ernaike egin duen jaialdia baitare, bueno, bai, gutxinaka, baina ateratzen ari da, baina, bueno, normala egoera honekin.
Bai, ba, bueno, zorterik onena, disko berriarekin, taldearen ibilbidearekin, Antonio Iriarte, eta nola ez, mila esker, ba, berriro hemen Euskal Herria irratian izateagatik, eta laister izanen gara zuekin, eskerrik asko.
Bale, zuei, zarkada bat, aio.
eta entzuten ari garen kanta hau diskoaren izen bera du, Irizar Zikina, eta honekin, ba, gero arte esaten zuegu.